auto vadītāji sprādzējās apmēram 80% gadījumu, tātad 20% gadījumu viņi tomēr drošības jostas nelieto arī būdami pie stūres, un apmēram 75% auto vadītāji lieto mobilos telefons pie stūres. Ja mēs runājam par pasažieriem, tad apmēram 25% priekšā sēdošie pasažieri nestrādzējās, apmēram 20% bērnu tiek pārvadāti nepareizi, tātad netiek lietoti autosēdeklīši, tāpat arī bērni netiek piestrādzēti atbilstoši prasībām. Tas secinājums, ko mēs varam izdarīt pēc tam prasot motivācijas, kāpēc nesprādzējās, ja kas varētu motivēt gan pasažierus sprādzēties, gan autovadītājs viņiem to lūgt darīt, ir tas, kad sots, kas tiktu pielietots gadījumā, ja viņi tiek pieķerti par šo nesprādzēšanos, kas nozīmē to, ka mēs sprādzējamies tikai tad, ja mēs atrodamies ceļkusi, mums ir sajūta, kad mūs kāds varētu noķert.